Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
Mites se oli, että ensin piti sanoa Hilkalle terveisiä?
Kyllä.
Joo, eli täällä on, oliko nyt Leppävirran?
Ja Heinäveden.
Ja Heinäveden helluntai-seurakunnan pastori Tero Huvi.
No miten se Tero Huviin kolahti se herran konsepti? Ja milloin?
No mulla on semmoinen oikeastaan, että mulla on niinku ihan lapsesta asti on ollut sillä, että isän puolelta isovanhemmat oli uskovaisia.
Eli sun isovanhemmat?
Kyllä. Ja kuuluvat vapaakirkkoon ja sieltä se niinku oikeastaan niin kuin lähti liikkeelle ja kyllä niin kuin tuo rippikoulu ja sen jälkeinen aika, niin kyllä se oli niin pysähdyttävää, että mun elämä niin kuin keikahti siinä niin kuin oikeastaan päälaelle ja yhä edelleen tuntuu olevan niin kuin kannu sekaisin positiivisessa mielessä, että se oli oikeastaan aika lailla niin kuin selkeitä sitten siinä vaiheessa, kun mä lähdin opiskelemaan Helsinkiin niin kuin kirkon nuorisotyötä, niin se oli jotenkin niin kuin ylioppilaaksi pääsyn jälkeen, niin se oli vaan niin kuin tossa.
Että sulle ei käynyt niin, että aloitti hengessä ja lopetti Helsingissä.
Paloks tuli Helsingissäkin.
No itse asiassa aika oli silloin vuonna 90 vähän niin kuin toisenlaista. Että en tarkoita, että se palo silloin, mutta ei pala nyt. Mutta kyllä se oikeastaan palo ja tuntui siltä, että oli väkeä aivan hirvittävästi liikkeelle.
Missä se, nyt kun mekin tunnetaan, mutta mä en muista tätä sun tarinaa, että missä sä niin synnyit ja kasvoit ja vedit lapsuudessa?
Mä synnyin siis Jyväskylässä, eli mun isä oli tehtaalla töissä, legendaarisella Rautpohjan Valmetin tehtaalla. Ja mun äiti oli perhepäivähoitaja silloin. Ja nyt olin just pari viikkoa sitten eräässä seminaarissa siinä Jyväskylän helluntai-seurakunnassa, niin tuntui hurjalta katella niitä lapsuuden maisemia, kun siinä upean temppelin vieressä on ne matalat kaksi, vaan kun niissä peräti kolme kerrosta, kolme korkeintaan kerrostaloja. Ja sitten siellä päässä oli semmoinen yleinen sauna, missä oli niin kuin puttitehtaan asunnoista. Ja, niin siinä se tuli ja sitten me muutettiin sieltä Keltinmäkeen Jyväskylään ja sitten mun vanhemmat rakensi 70-luvun lopulla talon Leppävedelle Laukaaseen. Ja kyllä se keskisuomalaisuus, vaikka se on kyllä oikeastaan niin kuin valunut hukkaan tietyllä tavalla, mutta kyllä sinne jotain on jäänyt. Että jos pitäisi valita joku, että mistä on kotoisin, niin kai sitä on keskisuomalainen sitten kuitenkin.
Törmäsitkö Matti Nykäseen?
Joo, sitä piti keskustella.
Törmäsin. Itse asiassa
no
silloin törmäsin.
Kuitenkin.
Ei, todellakaan mäessä minkäänlaissa. Matti oli mua vanhempi, mutta kyllähän se Matti Nykänen niin oli iso
nimi.
Oli se iso nimi, vaikka hän oli mua niin vanhempi. Ja sitten mun vanhin tytär asuu perheensä kanssa Laajavuoressa, niin kun siellä on se Matti Nykäsmäki. Ja tietysti monia juttuja Nykäsistä muistan vieläkin ja tiedän. Mä en tiedä, kuinka niin kuin faktoja ne on. Mutta
mä kuulin yhden hauskan, kun se oli yrittänyt ravintolaa vähän Twitterissä.
Niin.
Ovimies oli sanonut, että nyt on Matti ottanut vähän liikaa, että ei tänään, niin Matti oli sanonut, että kuule, sovitaanko niin, että sinä olet vahtimestari ja minä olen maailmanmestari.
Ja toinen juttu, minkä mä oon kuullut kanssa, kuulemma ihan luotettavista lähteistä, että niin kuin nämä kaikki muutkin jutut aina luotettavista lähteistä.
Niin.
Jyväskylässä oli semmoinen legendaarinen ravintola kuin Ilokivi ja huhu kertoi, että siellä oli ollut joku bändi keikalla ja Nykänen oli ollut sitten kanssa siellä ja oli ollut jotenkin ilo oli, että nauttineena niin oli hypännyt yhtäkkiä lavalle ja sanonut mikkiin, että kaikki olympiavoittajat, nostakaapa käsi ylös. En tiedä, kuinka muuta kättä oli noussut.
Kyllä, kyllä.
Mutta tiedän vielä Nykäsestä sitten ihan semmoisenkin jutun, että
se oli ihan hänkin uskossa ainakin hetken aikaa.
Joo, ja siis Aatto Lamminpää, joka toivottavasti tätä ohjelmaa kuuntelee, semmoinen legendaarinen veteraanimäkihyppääjä ja teki pitkän uran tuolla Itä-Suomessa niin kuin herran työssä, niin tunsi Matin niin kuin henkilökohtaisesti ja ei ole pitänyt myöskään piilossa sitä, että on ollut polvirukouksessa Nykäsen Matin kanssa ja uskon siihen ihan täysin, että mulla on vähän sellainen tunne niin kuin Matin kohdalta, ehkä niin kuin monen muunkin kohdalta, että Nykänen oli kauhean herkkä kaveri.
Hän on varmaan huomannut, koska alkaa henki lähteä. Mä veikkaan, että hän on saattanut pelastuakin jopa sinne.
Niin siis, joo, ja sitten se älyttömän herkkä, että ehkä siinä ympärillä on ollut sitten semmoisia ihmisiä, jotka on yrittänyt jollakin tavalla hyötyä siitä Matin julkisuudesta. Lahjakashan hän oli siinä omassa hommassaan, sitä ennen päälle hetkellä.
Tarkoitat varmaan mäkihyppyä, eikä laulaa.
Nimenomaan sitä mäkihyppyä, eikä laulaa näkee, mutta varsinkin mäkihyppää.
Mutta sähän soitat kans kitaraa ja laulat.
Kyllä mä soitan ja laulan.
Oletko se herralta saanut sen lahjan?
Nyt kysyy
pahan. Oletko
väkisi otettu?
No. Kyllä se varmaan nousi siitä jonkunlaista innostuksesta. Siis, kaista seurakunnassa Simojen Pekka aina vitsailee, että se yritti tehdä tyttöihin vaikutusta nuorissa seurakunnassa.
Hyvät tyttöihin nykyään.
Joo, mutta niin mun kohdalla ei ollut ehkä niinkään se, että mä en muista sitä innostusta, mutta se vaan jotenkin kolahti. Mun isä ei kauheasti uskonut siihen juttuun. Mä muistan sitten, kun oli vähän omaa rahaa säästössä ja kävin ensimmäistä kitaraa hankkimassa Jyväskylästä. Oli sielläkin semmoinen legendaarinen musiikkiliike kuin Väinön soitin. En tiedä, onko enää edes olemassa. Mutta sieltä se tuli hankittua ja lauluja joskus tullut tehtyäkin. Kai niitä jossakin laulukirjassakin on.
Ai sä soitit sen kiikaralla sen Väinön vai?
Ei suinkaan sitä. Mutta kyllä mä osaan soittaa.
Väinön soitin.
Niin, koska siinä ei taida olla kuin yksi sointu, niin kuin monissa muissakin J. Karjalaisen huikeissa biiseissä. Niin.
Se vaan löytyy se yksi sointu.
Se löytyy korkeintaan kaksi tai joskus kolmekin. Mm. Kyllä se toimii. Että.
Niin, noi hititkin kaikki, ne on aika yksinkertaisesti. Onko sinähän se sketsin sillä, kun se veti se, sanoisin, että Ismo Leikola, kun se veti sen muusikkoon.
Ai niin kuin se parodisoi sitä.
Niin kuin kaikissa on se sama.
Näin se menee.
Niin, joo.
Mentäisikö Jumalan sana?
Joo.
Saa nauraa, ilo Herrassa meidän väkevyys, mutta mitäs Jeesus on sulle viime aikoina tämän sanan kautta puhunut? Sinähän pastorina luet tätä joka päivä.
Mä luen pastorina joka päivä äänen ja
no niin, kuulijoille tiedoksi.
Joo. No aika paljonkin on, mutta
Jaakobin kirje,
kun mä, sä kysyit sitä tuossa äsken, niin
onneksi on reunahakemista, niin löytyy.
Joo, kyllä se löytyy.
Kyllä se löytyy, joo.
Onko se tässä Raamatussa se Jaakobin kirje?
Se aika lopussa alkaa.
Siis Jaakobin kirje, se on jotenkin kolahtanut mulle. Ja
käytännön teologia.
Joo, ja sitten nyt maanantaina tapahtui sillain hurja juttu, että mä olin tilanteessa, jossa jaettiin ehtoollista ja sinne tuli siis tämmöinen eräs ihminen, jolla oli ihan oikeasti isoja haasteita niin kuin terveytensä kanssa. Ja silloin luettiin tämä kohta. Ja mä oon tämän lukenut niin kuin aika paljon kierrän tätä maata saarnamatkoilla ja muualla. Ja mä oon oikeastaan jättänyt tämän monissa seurakunnissa vähän niin kuin evääksi. Tämä on mun mielestä jotenkin niin kuin kiteytetty aivan älyttömästi.
No nyt on kuulijoille evästä.
Mä luen tänne tästä.
Joo.
Jaakobin kirjeestä. Mä katson, että mistä kohtaa mä oikeastaan niin kuin aloittaisin tämän. Tämä on niin vahvaa jotenkin kaiken aikaa, että tuosta viidestä luvusta jakeesta 13. Jos joku teistä kärsii vaivaa, niin rukoilkoon. Jos joku on hyvillä mielin, veisatkoon kiitosta. Jos joku teistä sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat. Ja he rukoilkoot hänen edestään, voidellen hänet öljyllä Herran nimessä. Ja uskon rukous pelastaa sairaan ja Herra antaa hänen nousta jälleen. Ja jos hän on syntejä tehnyt, niin ne annetaan hänelle anteeksi. Tunnustakaa siis toisille ne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte. Vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras. Elias oli ihminen, yhtä vajavainen kuin mekin. Ja hän rukoili rukoilemalla, ettei sataisi, eikä satanut maan päällä 3 vuoteen ja 6 kuukauteen. Ja kun hän rukoili uudestaan ja taivas antoi sateen ja maa kasvoi hedelmää. Ja siis paljonkin olisi tuo Elias jotenkin, kun Raamattu aina nostaa sen Eliaksen positiivisessa missä tikunnokkaa, niin hänkin oli vain tavallinen ihminen niin kuin mekin.
Oliko Elias, kun otettiin pois? Mm. Enokki ja
tulivaunu.
Elias, joo.
Hevoset. Joo, Elias oli, viitta jäi.
Joo, Elias oli semmoinen,
joka jäänyt.
Niin, että toi on jollakin tavalla ollut puhuttelua, siis paljon muitakin, mutta toi on semmoinen kohtehomma niin kuin jämähtö. Se on eri käännöksissä vähän eri tavalla, mutta siis toi on niin kuin vahvaa tavaraa. Ja sitten myöskin se, että kuinka paljon meidän pitäisi oikeasti olla toinen toistemme kanssa. Ja sitten se, että kun ajattelee, että meidän aika menee siihen tekemiseen ja touhottamiseen ja ainakin minun raamatussa Jeesus pyytää opetuslapsia, eli meitä vain yhdellä tavalla, eli olkaa minun kanssani, niin siinäpä onkin sitten melkein kaikki.
Niinpä.
Marian paikka.
Niin kuin Marian paikka.
Mä olin tuolla yhdessä miesten illassa puhumassa tuossa Järvenpäässä, niin mä siellä niin kuin usein muutenkin olen sanonut kaikille, niin että koululaisen tärkein tehtävä on käydä koulua.
Mm.
Vanginvartijan tärkein tehtävä on vartioida sitä vankia. Ja bussinkuljettajana ja bussia ja niin edelleen. Niin uskovan tärkein tehtävä ei kuitenkaan ole tämä radio-ohjelmat tai kokouksien järjestäminen tai tämmöinen, vaan rukoileminen.
Mm-hmm.
Seurusteleminen.
Niin, Herran kanssa seurustelu ja rukous, koska rukous pistää Jumalan sitä toimimaan ja ilman häntä me ei voida mitään.
Mm, juuri näin.
Tapahtuiko siinä ihme silloin sitten?
No sehän siinä on, että siinä tapahtui nimenomaan ihme ja se on jollakin tavalla pysäyttänyt. Tämä on siis tapahtunut, kun tämä ohjelma tehdään nyt keskiviikkona, että tapahtui maanantaina ja itse asiassa koko...
Sä oot pölkyllä päähän lyöty.
No jollakin tavalla joo ja siis tämä alkuvuosi on ollut muutenkin sellainen tilanne, että on saanut olla saarnaamassa kokouksessa, missä ihmisen elämä on oikeasti muuttunut. Tai sitten on joku ihminen, joka on tullut ensimmäistä kertaa johonkin kokoukseen. Nyt oltiin tuossa Laten kanssa pari viikkoa sitten Kankaan päässä terveisiä sinne. Sielläkin oli ihmisiä, jotka selkeästi niin kuin jollakin tavalla niin kuin pysähtyi siihen sana äärelle, että kun tajuat, että siinä on kuitenkin elämän isommasta asiasta kysymys, niin kun sanot, että se vetää hiljaiseksi, niin kuin hyvä, että vetää.
Niin, että oikein tämmöinen parantumisen ihme kävi tuossa.
Joo.
Se on kyllä kiva.
Se säikähtää aina, kun se näkee. Ainakin itse mä oon nähnyt, kun jotain tapahtuu, niin se, että se säikähtää, vaikka niin kuin uskoo kyllä.
Kyllä, kyllä. Kyllä.
Reaktio.
Ei meinä, kato, kun järkihän sanoo vastaan.
Joo.
Niin, kyllä.
Joo.
Ja sitten se, että vaikka nyt kävi semmoinenkin tilanne, että se sairaus jollakin tavalla niin kuin jäisi, mutta kuitenkin niin, se olo helpottus tulisi semmoinen suvantovaihe tai mikä se sairaus itse kullakin meillä milloinkin on. Ja kyllä rukoustilanteet on käsittämättömiä. Mulle on se oikeastaan vasta niin kuin vanhemmiten niin kuin auennut, että tietysti tässä on niin kuin viime vuosina, 3-4 viime vuoden aikana ollut sen verran niin kuin rankkoja niin kuin tarinoita omassa elämässä, että jollakin tavalla se rukous. No,
jokainenhan meistä joudutaan.
Sä oot kirjan tästä yhdestä ajasta kirjoittanut.
Niin. No siis ehdottomasti tavallaan sit mun elämässä on niin kuin kaksi ajanjaksoa, että 17.8.2019 niin yksi mun pojistani teki itsemurhan 25-vuotiaana ja kyllä sen jälkeen ei ole mikään kyllä ollut ennallaan. Et kun jotkut sanoo sillä tavalla, että kyllä se elämästä palaa niin kuin normaaliksi, niin ei se nimenomaan palaa. Että
sen jälkeen, edes kuvitella.
Ei sitä voi. Ja mä muistan aikoinaan, kun tein täyden sopintoja tuossa jossain vaiheessa, niin joku sanoi sillä tavalla, että oman lapsen kuolema on oman puolison kuolema potenssiin 1000. En mä osaa sitä, niin kuin, en mä tematiikkaa siitä. Mutta tietysti tuommoinen itsemurha, mä ajattelen itse silloin, kun siunaa vainajia, niin jos on iäkäs ihminen, ajatellaan vaikka 80-vuotias, niin elämä tulee jotenkin niin kuin täyteen eletyksi. Sitten kun nuori ihminen, niin kuin munkin poika oli 25-vuotias, niin elämä jää kesken.
Syyllistitkö itseäsi?
No kyllä mä on siis kyllä kaikki tunteet on käynyt niin kuin kasapäin lävite, että on ollut syyllisyyttä.
Entäs Jumalaa? Tuliko nyrkkiä puitua?
Itse asiassa ei.
Mä muuten annoin sen kirjan mulle, se rikki niin. Revitty, mikä sä tästä aiheesta kirjoitit, niin enää mä kyennyt lukemaan sitä. Mä oon niin herkkä, niin. Mä sitten aluksi, ei sitä tullut mitään, mun piti vähän aikaa jättää se hyllyyn ja miettiä. Ja mä sitten viimeinään sen luin, mutta aluksi pari-kolme kertaa piti aloittaa, että sitä tuli mitään sitä lukemisesta. Että on noin niin rankkoja juttuja.
Että kun kysyit oli sitä, että ei mulla ollut voimia niin kuin Jumalaa vastaan kapinoida siinä, että kun ei se, et lähinnä sillä tavalla, että mä oon kuvaillut sitä sillain, että mulla oli vähän semmoinen olo, niin kuin olisi pitänyt rasvatusta putkesta kiinni ja hirvittävällä syöksykierteellä mennä alaspäin ja sitten kuitenkin niin kuin löysi itsensä semmoiselta käsivarsilta, nuoren miehen käsivarsilta, missä oli niin kuin naulajäljet käsissä ja haavoituneet kädestä ja tajus sillä tavalla, että siinäkin vaiheessa, kun oli kaiken heikoimmillaan, niin joku ei päästänyt irti. Että kyllä sillä hetkellä tietysti, kun olin siinä tilanteessa, kun poika löytyi, niin kyllähän sitä niin kuin lähinnä se tunne, mikä oli, että halusi kuolla. Se oli se ensisijainen ajatus siinä. Mutta syyllisyyttä ehkä sillä tavalla, että olisiko pitänyt huomata, kun ei ole mitään sellaista yksittäistä syytä, minkä mä voisin tässä nyt sanoa kaikille kansalle. Mutta kyllähän siitä niin kuin hirvittävästi niin kuin oppi. Nyt siitä tulee ensi elokuussa tai tämän vuoden elokuussa 4 vuotta. Niin nyt on niin kuin sillä tavalla, että suru on muuttanut niin kuin asumaan, että se on kaiken aikaa jotenkin läsnä, ikävä suru, kipu, mutta mun entinen työkaveri ja myöskin ystävä niin sanoi vaan näin, että arpisenakin on hyvä elämää ja kyllä ne arvet kiristää niin kuin joka päivä, mutta kyllä se askel vaan sitten kuitenkin on lähtenyt liikkeelle ja onhan se niin kuin avannut ihan hirvittävästi. Toi mitä Late sanotusta kirjasta, jos mä ehkä sen vielä jaan siitä, niin siinä vaiheessa, kun tuli viime keväänä niin kuin 100 yhteydenotto, siis ihmisiltä, jota ei niin kuin tunne, jotka olisivat kirjaa lukenut, niin sitten mä väsyin niin kuin laittamaan niin kuin ylös niitä johonkin paperin kulmaan. Paljonkin olisi jaettavaa, mutta ehkä yksi semmoinen, joka mua pysäytti, siis kaikki pysäytti. Yksi mies soitti toista puolelta Suomeen. Hän oli tilannut sen kirjan netistä ja hän itki puhelimessa semmoinen 60-vuotias kaveri ehkä ja sanoi näin, että hänellä on niin kuin välit poikki ollut poikansa kanssa vuosikaudet. Nyt kun hän luki tämän kirjan, niin arvaa mitä hän tekee tänään. Mä sanoin, no enpä tiedä.
Luuri käteen.
Niin, mä soitan pojalleni. Sitten se rupesi itkeä laittaa luurin kiinni, kaverista ei koskaan kuullut mitään. Mutta mä toivon, että hän soitti, mutta vielä enemmän mä toivon, että se poika vastasi. Ja se yhteys, niin kuin, että itse mä niin kuin ajattelin näin, että vaikka oli sellainen tunne, että halusi kuolla ja tuossa kirjassakin kerron sitten semmoista vähän rajummastakin tilanteesta, niin sitten kuitenkin tuli sellainen, niin kuin, miten mä sanoin, niin kuin hitommoinen niin kuin tarve tarttua niin kuin elämään kiinni ja tarve olla olemassa. Ja jotenkin, niin kuin, jos on tähän asti yrittänyt ottaa elämä ja ihmiset tosissaan, niin nyt on kyllä sellainen tunne, että nyt ne vasta niin kuin ottaakin. Ja jotenkin sitten ehkä vielä sen sanon näin, että se mikä mulle kirkastui niin kuin Raamatun kanssa, niin meillä ihmisillä menee suuri osa elämästä niin kuin elämän ymmärtämiseen, kun Raamatun keskeinen viesti on se, että yritetään elää tätä elämää. Ne on vähän asioita, että jotenkin kauhean tarve keskittyä niin kuin elämään ja elämiseen, elossa pysymiseen. Että on sitä sitten saanut niin kuin auttaa ihan älyttömän monia, että vaikka se syksy, mistä tuo kirja kertoo 2019, niin se kertoi siitä isän surusta ja siitä ihan helvetisestä niin kuin raskaudesta, mikä hän oli oikeastaan piinastaan, siinä oli kysymys. Mutta sitten kun siitä niin kuin jotenkin, kun jotkut sanoivat, että miten siitä pääsee yli, niin ei siitä pääse mitenkään. Mutta sen kanssa vaan oppii jotenkin niin kuin menemään eteenpäin.
Tuliko ylhäältä käsky kirjoita kirjaa?
Siinä oli sellainen homma, että Suomen lähetysseurassa oli aikoinaan 10 vuotta duunissa ja oli nuorisotyöjohtajana ja parilehden päätoimittajana, niin mun piti kirjoittaa sitä lähetystyöntekijästä elämänkertaa. Ja se oli siinä vaiheessa, että siitä oli niin kuin kustannussopimukset oli niin kuin tietokoneella ja se ei sitten toteutunutkaan. Sitten tuli tämä kirja jotenkin ajankohtaiseksi, mutta se oli niin kuin 11 hetkellä, koska sitten tuossa kirjassa kaikki on totta. Ne on tapahtunut juuri noin, että siinä ei ole mitään sellaista, jota olisi jotenkin väritetty tai muuta. Niin, no se kirja syntyi sitten, vaikka aihe oli raskas, niin se syntyi, en sano helposti, on se ihme, että sen pystyi kirjoittamaan. 2-3 kertaa kävin oksentamassa talon takana, että kyllä se niin koville otti. Mutta sitten jos jätetään ne kerrat pois, niin sitten jos katsoo, kuinka paljon lohtua se on monelle tuonut, niin kyllä se on sillä tavalla, että näin sen piti tapahtua. Ja moni on kysynyt, kirjoitanko mä lisää siitä aiheesta, niin en kirjoita. Että kyllä musta tuntuu, että
no.
ei enää. Siis voin puhua siitä niin kuin tässäkin, mutta musta tuntuu, että jotenkin se kaikki kirjallinen on nyt niin kuin jotenkin ehkä sanottu. Että
mitä sä haluaisit kuulijoille sanoa? Mitä sun sydämellä on asioita?
No, mä oon aika monessa paikkaa sanonut tämän, mutta ja nyt viime aikoina, kun mä oon siis monia seurakuntia niin kuin kiertänyt, onko sitä viime vuosi oli tosi tiivis, ehkä tämän koronan jälkeenkin sitten. No siis ihan jokaiselle, joka tätä kuuntelee, että jos sulla on sellainen tunne, että sun pitäisi soittaa jollekin, niin soita. Jos sulla on sellainen tunne, että sun pitäisi käydä jonkun luona, niin käy. Jos sulla on sellainen tunne, että pitäisi laittaa viesti jollekin, laita. Eli mä näen sillä tavalla, että me ollaan niin kuin kadotettu yhteys toisiimme ja se pitäisi jotenkin yrittää rakentaa uudelleen.
Ex-criminals.
Alhaalla ei kukaan kulje, ettei siellä Jeesus ois. Hän ei ketään luotansa sulje, eikä karkoita yhtään pois. Maan alimpiin paikkoihin astui, hän kantaen ristiään ja viittansa vereen kastui, repi piikit ne puhtaan pään. Vei polkunsa mainen, tuo tuskien raskas tie, kuin missä vain syntinen nainen, sekä ryöväri yössä. Ei kieltäjän kurjankaan kohtaa, hän vältää vaan luo. taakseen käy. Ja rakkaus silmistään hohtaa, eikä kostoa vihaa näy. Ja alemmas vieläkin tulla, hän tahtois, jos siellä ois joku tunnolla haavoitetulla. Hänet korjaisi talteen.
Criminals, isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
Tero Huvi, tauon jälkeen. Ja, no mites sitten nämä rakastumisen tunteet, niin tässä, onko sulla niistä mitään sanottavaa?
Ne on vahvoja.
Noin. Oma vaimo ja Jeesuksen.
Joo, kaikkeen mahdolliseen. Että,
onko sun koiraa?
Itse asiassa meillä oli kaksi koiraa, nyt on vaan niin kuin,
mä tiedän jotain siitä.
Joo. Mutta sillä tavalla niin, niin on Hilkalle menikin jo tuossa alussa terveisiä ja nyt tuli toiset terveiset niin kuin tuplana, mutta kyllähän se rakkaus on
lahja Jumalan.
Se on rakkaus, on lahja Jumalan ja itse asiassa niin mä en tiedä, kenenkään ajatus se on. En mä osaa laittaa sitä nyt kenenkään niin kuin piikkiin. Mutta joku on sanonut sillä tavalla, että jos rakkaus kasvaisi maailmassa yhtä paljon kuin viha yhtä nopeasti, kun tietää, kuinka nopeasti viha meissä syntyy, niin maailmassa ei tarvittaisi lähetystyötä. En mä nyt ehkä ihan...
Eikä armeijoita.
Ei. Niin, eikä armeita, mutta ehkä ihan sitä allekirjoita. Mutta kyllä se on... On siis se rakkaus on iso juttu ja kyllä se, musta tuntuu, että rakkaudesta puhuminen niin on ihan älyttömän tärkeää ja ajankohtaista.
Se niin kuin, että usein luullaan, että rakkauden vastakohta on viha, mutta se ei taida olla ihan näin, vaan
välinpitämättömyys
nimenomaan. Että
se, ja itse asiassa myöskin pelko.
Niin.
Koska jos ihminen pelkää,
niin rakkaus tarkoittaa pelkoa.
Kyllä.
Raamatussa.
Kyllä, joo.
Silloinhan ne täytyy olla jollain lailla vastakkaisia.
Kyllä. Ja silloin, kun ihminen pelkää, hän ei uskalla rakastaa. Ja kun ihminen ei uskalla rakastaa, niin hän ei pysty kohtaamaan itseään eikä toista. Eikä hän välttämättä pysty kohtaamaan myöskään Jumalaa.
Eikä mitään muutakaan.
Että kyllä se on. Mutta sitten se ehkä varmaankin on se, että kun puhutaan aina rakkaudesta, niin kuin toi Latekin tuossa aloitti, niin mä oon ehkä siinä mielessä vähän semmoinen epätyypillinen tai mikä se tyypillinen helluntalaispastori nyt onkaan, mutta mähän en olen vähän aiheuttanut pahennusta siinä, että mä en rukoile hirveästi herätystä.
Niin.
Mutta raamattuherätystä mä kyllä rukoilen. Eli tavallaan tarkoitan sillä sitä, että raamattua pitäisi enemmän lukea, sitä pitäisi opettaa enemmän. Ja itse muistan silloin 80-luvulla, kun oli tämä raamattu tutuksi -buumi, Suomen kirkot ja seurakuntatalot sun muut kokoontui, tai ihmiset kokoontui sinne pelkästään sillä tavoin, että luettiin raamattua, joku opetti sitä ja joskus oli kahvit tai joskus ei. Ja siihen aikaan vielä jättiin monisteet kouraan. Saatettiin käydä vaikka Markuksen evankeliumi läpi tai jotain tällaista. Ja edelleen se, mitä siellä niin kuin tuli imettyä itsensä, niin yhä edelleen mulla on repussa osa siitä tavarasta noin niin kuin vertauskuvallisesti.
Että te sanan väärentämätöntä maitoa, että te siinä kautta kasvaisitte pelastukseen. Siinähän se on ihan kirkkaasti.
Niin, ja sitten Matteuksen evankeliumissa on tämä kohta, jossa Jeesus sanoi, että kun te ette ymmärrä kirjoituksia, te ette ymmärrä elämää. Että elämästähän tässä on kysymys, että
te eksytte, kun teitte tuonne kirjoituksia.
Niin, niin.
Miten sitten, miten me saataisiin nämä milleniaalit innostumaan Jumalan sanasta?
Jaha.
Eli nämä 2000-luvun ihmiset.
Siinäpä se onkin
Ne on ihan vieraantunut.
Joo.
Pitää tehdä vähän useammin näitä jaksoja.
Joo. Siis kyllä varmaan mä uskon.
Ei ne kuuntele ali meitä.
Niin.
Ei tätä siis kuuntele kuin jotkut vanhat mummo.
Mummut, joo. Kyllä. Virossa kasti kuunnella.
Joo. Mutta hei.
Juuri tuli todistus.
Toi mitä siis sanoitte on sillä kyllä tärkeä, että kyllähän ihmisten tarinat pysäyttää. Että jos me katsotaan nyt vaikka nyt näitä uusia TikTokkeja ja Insta ja kohta tulee jotain muita, ne on nyt vaan tällä hetkellä. Niissäkin on parhaimmillaan joku ihmisen kohtaaminen, lyhyt juttu, niin kyllähän ihmisten tarinat pysäyttää, että kyllähän niin kuin nuorten maailma on täynnä niin kuin tarinoita. Se, että miten niihin tarinoihin saisi sitten niin kuin ängettyä elämän, niin kuin ikuisen elämän sanat.
Tuleehan TV-seiskalta niitä 70-luvun piirrettyjä.
Mutta siinä on sitten, niistä voi jossain vaiheessa tulla retrokamaa kyllä. Ehkä ne niin kuin onkin jo. Mutta vielä sanon sen, että kun mä sanoin tuossa alussa, että en halunnut fiilistellä sitä mitenkään, että silloin kun omassa nuoruudessa, kun joku sanoi, että ennen oli paremmin, no ei se ennen välttämättä ollut paremmin. Mutta ehkä me ajasta kilpaillaan tänä päivänä ja sitten se Jope Ruonansuun ajatus siitä, että anteeksi kun olen olemassa, sori kun olen syntynyt.
Et ehkä niin ja musiikista hän sanoi, että siinä yhdessä biisissä, että aivoni varastavat ideoita pistorasioista.
Joo. Mä myönnän, musta asuu sillä pieni Jope, että mä oon hurahtanut muutamaa niin kuin Jope-hahmoa, että kyllähän tuo autokauppias on se kova. Ja puhumattakaan, harmi, että ei voi enää lääkäri Kaikkosen vastaanotolla käydä, mutta siis se, että jotenkin se semmoinen, että me ollaan vähän liian arkoja niin kuin kertomaan sitä, mitä me ollaan.
Varastan.
Niin, kyllä, nimenomaan, että me ollaan vähän liian arkoja kertomaan siitä, mikä meidän elämässä on kaiken tärkeintä. Tutussa turvallisessa piirissä ja miksipä ei, mutta sitten heti kun mennään tämän rakennuksen tai tämän studion tai oman kirkon tai oman kodin ulkopuolelle, niin sitten alkaa pelko. Sitten se pelko tulee.
Ihmispelko laittaa Paula. Siihen voi kyllä myös harjoitella, kun rukoilee ja pyytää Jeesus, anna mulle Juudalle, jona rohkea sydän ja taitoa todistaa.
Nimenomaan.
Kyllä näihin tulee, mutta siihenkin kasvetaan. Ei siihen heti, mä ainakin omasta urasta niin, sanoa, ei tule heti.
Mutta eihän tuommoinen, kun puhuttiin sitä milleniaaleista, miten ne saataisiin niin alkuun.
Joo.
Eihän ne kasvuntiede voi lähteä niin kuin suoraan, ensin pitäisi tulla niin kuin uskoa ja herätyksiä.
Joo, totta kai. Mutta heidän tavoittamisen.
Miten niitä tavoittaa sitten, kun en mä usko, että kovinkaan moni, tässäkin kun puhutaan Jeesuksesta, niin ne vaihtaa kanavaa.
Joo, se on totta. Mutta se on ikävä asia, mutta jos niin saisi mennä niille.
Mutta jotenkin silloin periksi ei saa antaa, eli se ajatus siitä, että kuinka vaikea on heittää pelastusrengas ihmiselle, joka ei tiedä hukkuvansa.
Niin.
Mutta se, että mä ajattelen niin, että kun tuossa eka jaksolla puhuttiin tästä mun pojan tragediasta, joka sitten on tietysti monen muunkin tragedia, niin mä oon niin kuin funtsioinut niin jälkikäteen sitä, että jos mä voisin nyt mennä taivaaseen ja tulla sieltä takaisin, niin olisiko mun poika niin kuin tavallaan halunnut, että pysähdytään ja jätetään kertomatta se, mikä hänelle on nyt totta. Mä en tiedä, saatteko tästä ajatuksesta kiinni, mutta mä niin kuin ajattelen sillä tavalla, että tota, se, mitä me omistetaan tässä, minkä omistaa valtavan moni muukin ihminen Jumalan armosta tässä maailmassa, niin jotenkin tota, kun siitä kertoo niin kuin rehellisesti avoimesti, niin mä uskon, että se löytää kyllä osoitteensa, mutta keinot pitää olla kai jotenkin nykyaikaisia, mutta monet vanhatkin keinot, ehkä noin 70-luvun piiritytyt, jotka selkeästi on laten mieleen, niin ei ehkä ne. Mutta kyllä mä niin kuin ajattelen sillä tavalla, että tarinat on tärkeitä ja se muutos, mikä ihmisessä tapahtuu.
Miten Syykkärin kaivos? Sehän toimii edelleen.
Toimii.
Tuolla nuoria seisoo, niin menee sanoa, onko te 5 minuuttia aikaa? Mm. Mä kerron vähän teille mun entistä elämästä, mitä Jeesus on tehnyt. Mä väitän kyllä, että ei ne ikinä sano, jos ei nyt ole menossa joku pirikauppa tai johonkin kiire muuten. Mutta normaalisti ne sanoo, että kiva, että juttele vaan.
Mutta ei kannata mennä liian rotsi päälle, ne saattaa ryöstää.
A mitkä täällä päällä?
Se on liian hieno takki päälle niin. Ja vie sen sulta.
No mulla ei kovin kallis ole.
Mutta tota, on kai siinä sekin, että mä en tiedä, onko... Koetaanko niin uskovat vähän liian armottomiksi? Että mä oon niin aina miettinyt sitä, kun Jeesus kohtasi syntisen naisen kaivolla, niin mitä hän sanoi, mene äläkä syntiä enää tee. Tai itse asiassa niin se varmaan tarkoitti myöskin sitä, että mitä jos yrittäisit, yritetään yhdessä. Mitä jos yrittäisit laittaa elämää kuntoon. Mutta aika usein, kyllä mä löydän sen itsestänikin, varsinkin niin menneenä vuosina, ehkä vuosikymmeninä, niin moni on saattanut sanoa, että mene äläkä enää koskaan näytä naamaasi täällä. Niin, eli tarkoitan sillä sitä, että me ollaan ehkä pikkusen liian ankaria, että enemmän pitäisi katsoa niin kuin eteenpäin ja sitä, mitä ollaan nyt, kuin se, että ryvetään siinä vanhassa, mitä on tehty ja jätetty tekevättä. Ja ehkä siinä on varmaan sitä niin kuin monella tässäkin kaupungissa Helsingissä, niin jossa nyt askeli on paljon enemmän kuin jossakin muualla, niin jotenkin semmoinen homma, että mitäs jos mentäisiin eteenpäin, yritettäisiin. Jotenkin se semmoinen armon ymmärtäminen, että eihän me ilman sitä, niin eihän meistä kukaan jää henkiin.
Kristuksen täytetty työ. Varassa mennään.
Niin, nimenomaan.
Ja paras on meillä edessä.
Niin,
sitä voi painottaa aina. Tämä on kompurointia.
Niin ja sitten se taisi olla joku, aina kun lainataan tai hengellisiä lauluja, niin aina tulee toi Simojoki, että on tässä tietysti muitakin lauluntekijöitä, mutta jotenkin semmoinen ihan älyttömän vanha Exitin laulu tämmöinen, jossa on, että ehkä kauneinta on keskeneräisyys. On tämmöinen kohta, että se on kuitenkin, kun hyväksyy sen, että ollaan vähän keskeeräisiä ja me ollaan ensimmäistä ja viimeistä kertaa täällä, että ei tässä kauheasti ole niin kuin sillä tavalla niin kuin kokemusta ehtinyt kertyä eletystä elämästä, kun ajattelee sillä tavalla, että tämä on niin kuin ainutkertainen matka.
Mitä sanot vangeille? Siellä ollaan korvakin seinässä.
Oikeastaan ihan saman asian siinä mielessä, että mennyttä elämää ei voi muuttaa, mutta sen, miten sen suhtautuu, niin sen voi tehdä tänään uudelleen.
Mä oon joskus sanonut näin, tämä ei ole mun oma keksintö, mutta enkä muista, ketä mä siteeraan, mutta niin kuin, menneisyyttä me ei voida muuttaa, mutta tulevaisuuteen me voidaan vaikuttaa tämän päivän valinnoilla.
Ja valinta on.
Niin, ja valinta täytyy olla tämä Herra.
Herra Jeesus. Ja hän sanoo itsestä, että hän antaa tulevaisuuden ja toivon.
Niin.
Ja jos Jumala jotain lupaa, niin on hyvä.
Ja ottakaa
hyvä
minun ikeeni, niin se on sovellus.
Enää ei tarvitse sitä rosvon säkkiäkaan.
Niin, nimenomaan puhutaan niin kuin vangeille.
Joo.
Jos olet vanki, niin saat niin kuin suoraan sanottuna, että sinut on tuomittu jostain rikoksesta, niin silloinhan elämänhallinta on menetetty aika totaalisesti, jos olet joutunut vankilaan. Niin. Että silloin se on ihan pielessä, koska ennen kuin ihminen joutuu vankilaan, niin sähän putoat aika monen jo niin kuin suojaverkon läpi. Mm. Että sit sä oot ihan pohjalla.
Niin ja monenlaista keikkaa niin, jo tehty. Niin. Voi olla satoja rikoksia.
Joo, että siinä on niin kuin... Siinä
ei
on ihan
pysäyttynyt ensimmäiseen postiin.
Sen alemmas ei oikein tässä yhteiskunnassa pääse.
Mm.
Mutta se, että... Niin kuin, että kun sanoit Ali, että moni vanki tätäkin kuuntelee, joka istuu sitä omaa kakkua siinä, niin se, että yhteys vankilaan ja vankeihin säilyy, niin se on ihan älyttömän tärkeää. Juuri sitä tarkoitti myöskin sillä, että kannattaa soittaa, kannattaa laittaa viesti, kannattaa käydä kylässä, jos se vaan sunkin mahdollista. Ja niissä puitteissa, mitkä missäkin laitoksessa on, mutta kyllä toista ei saa niin kuin unohtaa. Että se on ihan hirvittävä tilanne, että jos ihminen niin kuin on linnassa ja sitten tajuaa, että mut on ihan oikeasti unohdettu, että mahdollisimman.
Tähän voisin antaa sen vinkin kuulijoille, joiden omaiset lusii. Rikosseuraamuslaitokselle Risen sivuilta löytyy ohjeet. Jokaiselle vangille voi lähettää sähköpostia. Ei tarvitse kirjettä kirjoittaa
liimalla
postimerkkiä. Voi lähettää sähköpostia. Ohjeet löytyy Risen sivulta, osoitteet. Mutta on vaan tiedettävä, missä vankilassa tämä vanki on, koska niitä ei jälleen lähetetä.
No.
Että niinku semmoinen mahdollisuus on. Moni ei tätä tiedä.
Käyttäkää sitä. Lähettäkää postia vangeille. Lohduttakaa jotain viestiä. Koska jos se ihminen elämä muuttuu sieltä, niin se tulee toinen
meili,
mies ulos.
Tämä meili ihan on ilmaista ja helppoa.
Joo.
Sen pystyy kännykälläkin tekemään.
Joo.
Ja sitten varmaan niinku, mun on aivan erityisesti mielessä yksi aviopari, kun otetaan jo puheeksi tämän vankimaailman, niin jonka lähipiirissä on tosiaan ihminen, joka on, istuu omaa tuomiotaan, niin kyllä se on kanssa yksi joukko sitten niin kuin omaiset sukulaiset, tai sanotaanko rakkaat ja läheiset, se on paljon parempi. Niin kun ei osaa sanoa, siinäkin on häpeää ja siinä on syyllisyyttä. Ja
10 000 lasta lusii samaa koko ajan.
Niin kyllä, se on kanssa totta toi. Ja moni on isätön tai äiditön tai ei oikeasti isätön tai äidit, mutta se tilanne on niin kuin poikkeuksellinen. Niin mä tiedän, että siellä on monenlaista vertaistukea ja monenlaisia hankkeita ja tärkeitä juttuja, mutta kyllä siis tämä joukko tarvitsee meidän rukousta. Ja ne on tosi upeita, kun on saanut vankilassa jonkin verran niin kuin vierailla, niin kyllä ne on niin kuin lähtemättömästi jäänyt niin kuin mieleen, että ihan niin kuin huippureissuja tässä vuosien varrella. Ei kyllä yhtään huonoa kokemusta, päinvastoin. Ihan tosi upeita paikkoja. Että. Mulle kun pari vankilaa, missä mä oon elämäni aikana, niin kuin, tai oikeastaan 3, missä on vierailu. Mutta on
mulla on muutama enemmän.
No sä oot tietysti
ja Niuva kaupan päällä.
Niin, no Niuvassa mä oon kyllä käynyt. Sinnekin terveisiä.
Joo, terveisiä sille vaan vangeille, kun jaksaa.
Millä osastolla sä olit siellä Niuvassa?
Mikä se nyt olikaan, että enkä minä ole...
Suljettu nelonen vai kolme?
Kyllä suljettu nelonen, että eikö me oltu ihan vieraisia kavereita?
Joo.
Kyllä mä käyn siellä ja tosiaankin niin siellä on yksi tai oikeastaan parikin semmoista kontaktia, jotka on kyllä tärkeitä ja yhteydenpito on tärkeää, todellakin.
On se.
Mitä sulla on tulevaisuudessa, onko mitään unelmia? Herralle sä oot tietysti rukouksessa jättänyt.
Niin, kun sulla on sukunimikin on Huvi, niin kerro.
Niin, vähän.
On mulla aika paljon semmoisia unelmia, haaveita. Tietysti osa liittyy semmoisen henkilökohtaisen elämään. Mutta sitten mä oon lähdössä käymään Espanjassa työkeikalla. Mä olin tuossa syksyllä viikon ja nyt on pikkusen pitempi pätkä tulossa tuossa huhti-toukokuussa ja... Sitten mä teen yhtä tilaustyötä lähetysseuralle kirjaa. Se on nyt niin kuin kääntynyt jo yli puolen välin. Se on hyvällä mallilla. Ja sitten semmoinen ihan läheisempi haave on se, että mulla on tuossa peukeutin takarenkaan toi laakeri. Se vaihdetaan tuossa ihan lähiaikoina. Että se on semmoinen.
Että se tulisi kuntoon.
Se tulisi kuntoon ja...
Ranskalainen auto.
Ranskalainen auto.
Että ranskalaisethan ei saa kyllä tehdä kuin hajuvesiä. Mutta
kyllä joo, kyllä. Nyt, ja sen takia mä en jatkakaan tästä aiheesta. Mutta mutta noista, kun kysyt noista haaveista ja muusta, niin kyllä sitten ehkä myöskin semmoinen, että niinku omat lapset löytäisi niinku paikan tässä maailmassa, tässä elämässä ja opiskeluissa. Paljon tälläkin hetkellä siis ihmisiä mielessä, joidenkaan elämä on jonkunlaisessa murrosvaiheessa.
Toivotaanko me sitä, että Sammelista tulisi piispa?
Sammelista?
Niin.
Mä en tiedä, uskaltaako sitä mitä toivoa, mutta musta tuntuu, että toivottavasti paras voittaa. Siellähän niin, on niin, paljon niin, niin. Ehdokkaita. Onko se 4 vai 5? Mm. Oletko ollut Sammelin yhteydessä?
En ole. Facebookissa me ollaan nähty jotain. Olen tykännyt sitä hänen päivityksestä.
Joo. Joo, siellä on piispanvaalit tulossa ja kun kysyt noista haaveista ja unelmista, niin kyllä ne oikeastaan niin kuin liittyy sillä tavalla esimerkiksi iholla oleviin asioihin, että totta kai niin kuin toivoisi, että maailmassa olisi rauha ja tämmöiset asiat. Totta kai kyllä se ihmisten niin kuin kärsimys on aivan käsittämätöntä, kun se on nyt ihan kotiovella, mutta eikä kannata Ukrainaa unohtaa, että se...
Pray for Ukraine.
Niin, tuommoiset tilanteet, kun ne niin kuin jatkuu kuukausia tai toivottavasti ei vuosia.
Mutta niin, on vuosi mennyt kohta.
Niin, kohta on mennyt vuosi, niin tuntuu, että kun avuntarve ei ainakaan vähene ja rukouksia ääni ei kyllä saa vaieta, että kyllä sitä pitäisi vaan meteliä pitää.
Kerro jotain Jumalan uskollisuudesta.
No mä palaan vielä siihen tilanteeseen, mikä tällä viikolla oli, että tai oikeastaan toimista niin kuin lähdettiinkin, että se Jumalan uskollisuus on kätkettynä nimenomaan siihen, että kun näkee omassa elämässään ja läheistensä elämässä sitä, että asioita oikeasti tapahtuu. Että Jumalahan ei tarvitse meitä ollakseen kaikkivaltias, mutta me tarvitsemme hänen armoa joka päivä. Että jotenkin se Jumalan uskollisuus sinne, että hän ei niin kuin jätä, että ei hän jättänyt minuakaan. Ja kyllä hän syliin otti niin kuin
yhdet mun poikani. Yhdet oli rannalla.
Nimenomaan. Mm. Ja kyllä hän syliin otti niin kuin minunkin poikani ja monet muut, jotka eivät vaan yksinkertaisesti jaksaneet. Että et jotenkin se särjetyn ruoan niin kuin ajatus siitä, että kyllähän pitää niin kuin heikoimmista huolta. Ja sen takia, niin, että ei tämä maailma, tämä ei ole vahvojen maailma, vaan kyllä se valo on niin kuin nimenomaan kätkettynä heikkouteen ja varjoihin, eikä niin kuin gloriaan ja menestykseen. Että se on harhaa, joka semmoisen uskoo.
Ja suurin unelma kai meillä kaikilla on se haave päästä perille.
Niin, nimenomaan.
Ja viedä niin monta mukana kuin
kyllä.
Mahdollista kyllä. Näillä puheilla. Mutta kiitos Tero Huvi kiitos, tästä haastattelusta. Alijalla. Nyt tulee nimenomaan se yksi unelma, että jokainen kuulija tulisi uskoon. Ja se tulee siitä, kun me tunnustetaan synnit ja halutaan Jeesus sydämeen. Me rukoillaan tässä lyhyesti. Sinä kuulija, joka haluat oikeasti syntyä uudesti ylhäältä, sen armon, mikä Terokin on tänään tässä vieraana saanut, niin varmasti saat sen uskalla luvata 100-prosenttisesti, jos teet sen 100-prosenttisesti Jumalalle. Rukoile perässä. Jeesus, tahdon tänään luovuttaa sydämeni sinulle koko elämäni ja kadun kaikkia syntejäni. Anna minun syntyä sinun valtakuntaasi. Pyyhi pois minun suuret syntini ja Herra, rakasta minua. Aamen. Ja sinä, joka rukoilit tämän perässä Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen veressä ylistää sinun syntisi anteeksi, saat kokea, miten hiekkasäkit otetaan pois harteilta, saat kokea ihmeä, sillä tulee vähän pölmästynytkin olo, mutta nyt saat olla Jumalan lapsi. Aamen. Onko Terolla latella vielä tähän jotain?
Kiitos, että saan käydä. Ja oli siunattu, missä sitten oletkin.
Lähetä palautetta X-Criminals-ohjelmasta WhatsApp-numeroon 044-70-44-700.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Edellä kuultiin ohjelma Ex Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.